49-шы трек.
Осындай себептермен батпақтыдан бері өтіп, іленің оң қапталындағы биік асуға келіп бекінген. Осы арадан көш жерде келе жатқан жау қарасын анық айыруға болады. Оның үстіне өзің тасада тұрасың да, қашан қасыңа келгенше сені ешкім байқамайды. Ал тұтқиыл соққа, қашанда жеңіс кепілі. Осы тұста тау қыраты қатпарланып, қара жол бірінен бірі биіктеу әлденеше асудан өтеді екен. Малайсары жер жатысын пайдаланып, өзінен күші басым жауды қалайда қақпанға түсіруге бел байлайды. Ол үшін бірінші асуды ашық қалдырып, ойрат қолының алдыңғы легін өткізіп жіберетте екінші асудан өте бергенде, қос бүйірден соғып, жаудың күшін екіге бөліп тастайды. Мұндайда ұрыс тағдырын қимылдың жетілігі шешеді әрине. Артқы жағынан еш жинап күш топтап үлгергенше, қоршауда қалған алдыңғы лекті қолма-қол ұйпап жіберу керек. Алдағы шайқастың амал-айласын ойластырғанда, малайсарының көңіліне бір тоқ санағаны өз жасағында мұндай ұрыстың талайын бастан өткерген сары тісті сақа сарбаздар мен Оразымбет, Байғозы, Сырымбет, Олжабай, Шоңқай, Бөрібай тәрізді соғыс өнеріне жетік әйгілі батырлар баршылық еді. Жаудың күші мүлде бастан асып, екі орап кетпесе, сайдың тасындай өз жігіттерінің бірме бірге келгенде ешкімге алдырмасына сенімі кәміл. Ол серіктермен ақылдаса келіп, Оразымбет пен Байғозы мыңдықтарын ойрат қолын белден соғып бөліп тастайтын, екінші асуда қос қанатқа жасырды да қалған жасақты келесі асуды тағы да үшке бөліп, Олжабай бастаған мергендер тобын маңдайға, Сырымбет пен Бөрібай жігіттерін қос босағада қалдырды. Бірақ көңілдегі көркем ой барда өмірдің оның іске асуы бар ғой. Іс жүзіне келгенде алдын ала ескертілмеген біраз қиындықтар туды. Ең ауыр тигені бұлар алақанға түкіріп асыға күткен алғашқы күні. Қасқылғандай жау қарасы көрінбей қойды. Келесі күні бесін ауа ойрат әскері алыстан шаңдатып көрінді де, бейне алдағы асуда бір пәле жатқанын сезгендей, бері бір қадам баспай, 5-6 шақырым жердегі бұлақ басына келіп жатып алды. Сірә арт жақтарынан қосымша күш күтетін тәрізді. Осы екі ортада қазақ қолы ауыз судан тарықты. Бұлар бекінген жер ұрысқа оңтайлы болғанмен не бұлағы, не құдығы жоқ, шөлейт қыр болатын. Ауыз суды түйемен тасып, мінсаттарын алма кезек айдап барып, суарып қайтуға тура келген. Ойраттар ертеңіне күн көтерле атқа қонды. Таяумаңда жау бар деп қауіптенбейтін секілді, қос табан көш жолымен үздік-создық шұбырып келеді. Түнде арт жақтарынан қосымша әскер келген бе қалай, кешегіден көріп қаралдысы молайып қалған тәрізді. Асуда тосқауыл барын анық білмесе де, сақтық шараларын ұмытқан жоқ. Кезеңге таянғанда негізгі қол жүрісін баяулатып, 300-ге жуық шолғыншылар жасағын алға оздырды. Бірінші асуға жарысқандай болып жылдам шауып шыққан олар, беталдарынан секемалар қара құра байқалмаған соң кезеңнің үстінде тұрып, арттағыларға басына қыл құйрық байланған әлем-жәлем туларын бұлғап, атойлап белгі берді. Мұнысы алда қауіп жоқ, жүре беріңдер дегені еді. Осыдан кейін өздерде алға қарай сау желіп жүріп кеткен, әскердің алды бірінші асуға көтерілгенде шолғыншы топ екінші асудағы Оразымбет Байғозылар тұсынан өтіп бара жатты. Малайсарының өзі жаудың әр қимылын бақылап, осы екінші асудың оң жақ қапталында балталы Оразымбет батырдың қасында тұрған. Алғашқы шабуылды қарсы беттегі Байғозымен бір мезгілде осылар бастау керек еді. Көш жолымен шұбырған жау әскері бейне толқын тудырып, ирелеңдей жылжыған алыбайды қарды еске салады. Жолында не тұрса да жұта салудан тайынбайтын тажал тәрізді. Әттең, осыны ортасынан қақ бөліп, қиып сүйек. Басы мен құйрығын бір-біріне қоспай жеке-жеке жәукемдеуге жеңіл болар еді деп толғанды малайсары. Шолғыншы топ суыт жүріспен, үшінші кезеңді асып кеткенде, арттағы қалың қол екінші асуға иек артқан. Шынында да, жау әскері бұлардың мөлшерінен көп боп шықты. Алдыңғы бір маңдайы сайға таман құлағанда құйрық жағы шұбалып, әлі бірінші кезеңде жатыр. Сірі батыр обашы деген осы болар. Қосының орта тұсында, қасында сән салтанаты бір топ нөкері бар, күміс ер тұрманды сүліктей қара жорғаның үстінде екі бүктелген қамшысын бүйіріне таянған бір дәу өтіп бара жатыр. Манадан малайсарының күткенде осы еді. Кенет әр жотадан түтін будақтап, өзара белгі берісті де, қырқаның астындағы бұғынып тұрған жігіттер қос қанаттан лап қойды. «Е, әруақ, Ақжол, Қаптағай, Абылай, Абылай, Қабанбай, ұрып таста, қан құсқыр атаңа нәлеттерге дескен айғай ұраннан тауташ жаңғырғып аспан асты зілзалаға айналғандай». Малайсарының биікте тұрып байқағаны, манағы шолғыншы топты жігіттер әдегендақ тілге келтірмей ұйпап жіберген. Ендігі қырғын шайқас екінші және үшінші асудың арасындағы ойпатта жүріп жатыр. Мана кезеңге қарай өрмелеген, ойрат қолының алдыңғы легіне олжабай бастаған садақшылар, жебе жаудырған шамада екі қанаттан құйылған Сырымбет пен Бөрібай жасағы жау әскерін ілезде қоршап қалып еді. Ал Байғозы мен Оразымбет жасағы бұл кезде басында түкке түсінбей иіріліп тұрып қалған. Қоршауда қалған алдыңғы ойраттар төбелеріне жай түскенде ұйлығып біраз тұрды, тез ес жинап қорғанысқа көшті. Оларда қылыш суырып найза сілтеп өліспей беріспеудің қамына кіріскен. Біразден соң малайсарының өзі де осы қоршаудағы ұрысқа қызу араласып кетті. Өлермендене ұмтылған қолбасшының алдымен іздегені Жоңғар Нояны, батыр убашы болатын. Соны қолға түсірсе, жау жағының әлсіреп сала берерінде күмән жоқ. Астындағы тор төбел иесінің ырқын тақым қысуынан ақ сезіп, қалың қолдың арасынан қоянша бұлтарады. Оңтайына келген ойраттың бірнешеуі найзамен түйреп, біразының басын қылышпен қағып түсірді. Бес қарудың сыртында малайсары айтулы қамшыгерде болатын. Сауытсыз, жалаң шапан киген қалмақтың талайын, өзегіне қорғасын салып өрген бұзау тіс қамшымен бір тартқанда қалпақтай ұшырды. Қыраттың түстік жағы ара төмен еңсетті. Шамасы ойраттар қоршауды сол тұстан бұзып өтпек секілді. Батыр обашының өзі бір топ нөкермен қылышын оңды солды сермеп, соңындағы әскерге жол ашып барады. Малайсарда атына қамшы басып, жандармен солай қарай ұмтылған, бірақ жете алмады. Батырдың түп көйін сезген он шақты қалмақ алдынан кес-кестей берді. Егер екінші бір жақтан бағаналы Баянбай батыр келіп қалмағанда, әлгілер мұны ортаға алатын ойлары бар еді. Малайсар жігіттерге ақыра айғайлап, «Ноянды жібермеңдер, ұстаңдар, батыр обашыны» дегенше болмады. Жоңғар Нояны қоршауды бұзып өтті де, соңынан ілескен жүз қаралы шерікпен түстікке қарай тартып отырды. Астындағы қара жорғаның ақбалығын айтпа, сол жорғасының өзімен ақ ешкімге жеткізбей, оқ бойы алда кетіп барады. Көкейі белгілі, орақтып барып арт жақтағы өз тобына қосылмақ. Қашқан қалмақты қуатын жағдай жоқ еді, дәл осы сәтте екінші асудағы Оразымбеттен хабаршы келген. Жау әскері екі еселеніп барады. Егер жедел көмек әкелмесе, ту сыртымыздан орап кететін түрі бар депті Балталы батыры. Анау мынауға былқ етпейтін Оразымбет осылай десе, онда жағдайдың мәз болмағаны. Малайсары қоршауда қалмаққа ие болуды Олжабай мен Сырымбетке тапсырды да өзі бағаналы Баянбай мен Матай Бөрібай батырдың жүздіктерін алып, дереу келесі асуға қарай шапты. Мұнда да кескілескен шайқас жүріп жатыр. Оразымбет пен Байғозының жігіттері әзірше жауды бері бастырмай асуды ұстап тұр екен. Бірақ көптің аты көп. Тосқауылда қазақ қолының мөлшерін байқап қалған ғойраттар қос қанатқа да әскер шығарып, қоршап алу қаупын төндіре бастапты. Бұлар арт жақтан келген жүздіктердің көмегімен өрге қарай өңмеңдеген жаудың бетін тағы да бір рет қайтарған болды. Қырып жатсаң таусылмайтын бұл не деген көп қалмақ, осылардың саны бізден 2-3 есе артық ау деймін деді. Оразымбет бір әредікте Малайсарға ат басын бұрып. Батырдың өңі өрт өшіргендей, қолындағы жалан қылышынан қан тамшылап тұр. Жігіттер, сәл шыдаңдар деді, Малайсары алқына тіл қатып. Көп замай арттағы мыңтықтар көмекке келеді. Ондағы жау әскері түгел қоршауда. Жер астынан шыққандай мына біреулер тағда қайдан сап ете қалды деп нардай қара көк аттың үстінде жаудың әр қимылын бағып тұрған Оразымбет кенет оң жағына жалт қарап. Малайсар да сол жаққа көз тіккен, қараса манағы қаратты ноян бастаған топ алыстан орақтып осылай қарай беттеп келеді екен. Мәссаған, бұл батыр обашының өзі деді Малайсары қабағын кіржейтіп. Іріктелген шағын топпен қоршауды күшпен бұзып шықты иттің баласы. Орталарына қолбасыларының аман оралуы ойраттардың еңсесін көтеріп тастағандай болды. Шамасы батыр обашы қоршауда қалған алдыңғы әскерді құтқаруға бел байлаған болар, қалмақ қолы қайтадан сап түзеп жандана бастады. Өз күштерінің екеседей көп екенін біле ме жоқ па, әйтеуір осы жолы шешуші шайқасқа шығары анық. Алдағы айқастың тым ауыр боларын сезген Малайсары арттағы Олжабайға өз мыңдығымен тез жетсін деп кісі шаптырды. Бұл кезде күн кіші бесінге таяп қалғанды. Бас аяғын жинап алған қалмақтар қайтадан шабуылға өтті. Малайсары мергендер тобын алға шығарып, межел жерге келгенде садақтан оқ жаудырған, алдыңғы лектен біраз шерк оққа ұшты, бірақ тоқтайтын түрлер жоқ. Қанына қарайған батыр обашы өз әскерін өлімге айдағандай тықсырып келеді. Бұл жолы қос бүйірден қыспақ қалатын ойларда бар секілді. Байғоз мен Оразымбет жауды ту сыртына өткізбеу үшін екі қанатта арпалысып жүр. Малайсарының бір қолын екі ете алмай қатты қысылғаны сонша маңдайынан суп-суық тер шықты. Шынымен ақ ойлаған жоспар іске аспағаны ма? Сонда қай жерден мүлт кетті? Әзірше білетіні жаудың күшін кем санапты. Әскер сан туралы анық мәліметі болмаған. Асу үстінде қоян қолтық ұрыс басталып, жаналқымға таянғанда өз мыңдығымен арт жақтан Олжабай жетті. Мың емес, небәрі 800 шамалы жігіт. Сарбаз қатары сиреген, аттары болдырып, жігіттер қалжыраған. Әйтсе де ауған түйені басқандай олар әжептеуір сеп болды. Жігіттер бейне тыңнан қосылғандай, атой сала ұрандап келіп тескенде, бір жақтан қосымша қол келді деп ойладыма, жау әскері еріксіз кейін серпілді. Бірақ ойсырай жеңілген ойрат жоқ. Қатарларын түзеп, босаған арқауын қайтадан ширатып алып, алға қарай тағдалап қойды. Малайсары тор төбелдің ақ көбігін ағызып, өз жігіттерін жігерлендіріп жүр. Бір адым кейін шегінбеңдер деді ол, қарлыққан үнмен қырылдай дауыстап. Өлсек ортақ моламыз осы асуда қалады. Соны айтып ұрыстың жуан ортасына өзде араласып кеткен. Алдаспанның басынан асыра бұлғап қойып, қарсы жолыққан қалмақты бауырдай турап келеді. Көзіне қан толып, өне бойынан ащы тер саулап, өзге дүниені ұмытқандай бір күйге жетіп еді. Арада қанша уақыт өткенін білмейді, бір мезгілде құлағына алыстан бір сарын жеткендей болған. Оған мән беріп жатпады. Әлден уақытта біреулер келіп тізгініне оралғанда есін жинат Оразымбет екен. Сабыр, сабыр батыреке, тіпті мен де қоса шауып тастай жаздадың ғой дейді қарқылдай күліп. Әне, құдай тілеуімізді берді, біздің әскер келе жатыр. Мынау не дейді жанымау? Ойыныма шыныма, өз құлағына сенбей, Оразымбет нұсқаған жаққа қараған. Арасында жаудың желке тұсынан осылай қарай бір қалың қол құйғытып келе жатыр екен. Таныс үн, таныс ұрандар. Абылай, қаптағай, қабанбай деген айғай сүреңнен жер жаңғырып аспан аударылғандай. Мынау қабанбай жаса қой. Алда келе жатқан дарабоздың өз емес пе? Есіл ермай жеткен екен ғой деді Малайсары сақалынан тер аралас алты тарам жас ағып тұрып. күтпеген жерден қазақ қолының екі жақты қыспағында қалған ойраттар ілезде ұйқы-тұйқы болып, сең соққан балықтай ұйлығып біраз тұрды да, шығыс солтүстікке қарай жоси жөнелді. Бірақ ертерек қимылдаған оң қанаттағылар болмаса, арттағы сол қанатын тыңнан қосылған қазақ қол басып қалып еді. Аналар құтылып кетпесін. Аты жарамды жігіттер қашқан қалмақтың алдын ораңдар, деді малай сары қасында тұрған Оразым бетпен ол жайға бұрылып. Бұдан ары ұрыс ұзаққа созылған жоқ. Тыңнан қосылған күш бар. Сол күшті көріп, қайта жігерленген осындағы жігіттер бар. Басаяғы бір шай қайнатымнан асырмай, жау әскерін жамсатып салды. Көпшілігі жер жастанып, тірі қалғаны жалау көтеріп қолға түсті. Бұ жолы батыр обашы да құтыла алмапты. Бірнеше жерінен жараланып, аттан ауып түскен Ноянды Еспенбеттің жігіттері қаумалап алып келді. Бұл кезде бас қолбасы Қабанбай мен мұндағы малай сары Оразым бет Олжабай байғозылар шұрқыраса табысып, әлі де қуаныштарын айтып жеткізе алмай жатқанды. Аяғын әрең басып тұрған батыр обашы топ ішінен Қабанбайды танып, ақтық тілегін айтты. Сенмен қан майданда қару айқастырсам деуші едім. Ол арманыма жете алмадым. Мен жаралымын. Жанымды қинамай шауып таста, деді. Жарасы жанына қанша батса да, сыр бермей тістеніп тұрып. Ал Ноянның жарасы жанында ауыр ет, оңайықтан кіндік тұсынан найза қадалған екен, шыпылдап шыққан қан торғай көз сауыттың сыртынан білініп тұр. Шыдау керек, Ноян, еркек деген атың бар. Жаралы адамға қол жұмсау сіздерде болмаса, біздің салтымызда жоқ, деді Қабанбай, оның бас аяғына көз жіберіп. Егер өлтірмейтін болсаңдар, осында менің мөңке деген емшім бар, соны тауып беріңдер. Мұның мөңкесі қайда жүрекін? Тұтқындардың арасында болса тауып әкеліңдер, деді Қабанбай. Бізге Ноянның тірі қалғаны керек. Мына малайсарының бас олжасы ретінде ханға тарту етеміз. Емшісін ала жүргеніне қарағанда, істің осылай тынарын Ноянның өзі де сезген ау дейім, деп тарақты байғозы батыр көпшілікті ду күлдірді. Бұл кезде 500-дей жаяу қалмақты алдарына салып, арт жақтағы асудан Сырымбет пен Шоңғай батырлардың жасағы да келіп жеткен. Ондағы ойрат қолы да ақырына дейін беріспей, әбден қара тұяқтан хал кеткенде ғана қару тастауға мәжбүр болыпты. Әскердің бас аяғын түгендегенде қазақ жағынан да едәуір шығын бар анықталды. Жеңіл желпі жаралыларды қоспағанда шейіт кеткендердің өзі 500-ден асады. Матай Бөрібай, Жалайыр Тәттібай, Семіз Найман, Бөдес батырлар қаза болған. Бөрібай батыр Иіс Найманға ұран болған ежелгі ер қаптағайдың тікелей ұрпағы еді. Бір өзі он шақты қалмақтың қоршауында қалып, ерлікпен мерт бопты. Артынан әскер санын есептегенде екі жақтың күші мүлде тең болмай шықты. Малайсарының 5000-дай ғана жасағы, батыр обашының 8000 әскермен шайқасқаны мәлім болды. Әйтеуір түбі қайыр. Егер Қабанбай қолы дер кезінде келіп жетпегенде, айқастың ақыры немен тынары не ғайбыл еді. Бұл асуды не деп атайды екен? Бұл да бір есте қалатын орын болдау, деген Қабанбай жан-жағына енді ғана назар аударып. Қолбасының сұрағына ешкім жартып жауап бере алмады. Өзінің жеке аты жоқ, арқарлы шотасының бір сілемі көрінеді. Ендеше бұл асуды бүгіннен бастап малайсары асуы деп атайық. Ұрпаққа жетер ұлы шежіреге де сол атпен кіретін болсын, деді Қабанбай. Сонан соң қасында тұрған малайсардан бастап бүгінгі ұрысқа қатысқан батырлардың бәрін бір шеттен бауырына басып құшақтап шықты. Рахмет жігіттер, сендерге қазақ елі разы. Сендердің бұл ерліктеріңді кейінгі ұрпақ әлі-ақ аңыз қылып айтатын болады. Сол күні бұлар малайсары асуындағы жеңіс хабарын жеткізу үшін Абылайға жаушы шаптырды да өздері шейіт кеткендерді ақ арулап қоймақ болып, осында бірер күн аялдап қалды.